Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 29 iunie. Starea vremii, mai întâi, meteorologii au schițat și pentru azi un peisaj torid, în condițiile unui cer senin la nord și sud și posibile ploi care ar putea să mai dilueze din puterea soarelui arzător doar în raioanele de centru ale Moldovei. Maxime de 32 de grade Celsius vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor urca până la 34 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 36 de grade. Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Calea ferată devine o soluție pentru transportul regional de mărfuri, afectat de invazia rusă în Ucraina. Din cauza războiului, au fost închise toate porturile din Marea Neagră, iar transportatorii sunt nevoiți să identifice căi terestre alternative pentru transportul mărfurilor, în special al cerealelor, a declarat Europei Libere directorul general al întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei, Oleg Tofilat. Ascultați interviul în minutele următoare. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre concluziile summitului G7, iar colegul meu, Alexandru Ieftode, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent ținut de William Totoc, astăzi despre extremismul politic, o amenințare pentru Germania. Așadar, cum a schimbat invazia rusă în Ucraina situația din sectorul feroviar? Care este starea rețelei feroviare interne a Republicii Moldova și vor crește sau nu tarifele pentru călătoria cu trenul? Sunt câteva din întrebările la care a căutat răspuns colega mea Valentina Ursu în discuția cu Oleg Tofilat, directorul general al întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei.
Războiul a schimbat practic tot în ceea ce este sectorul feroviar de acum, pentru că el m-a prins în genere în Polonia. În Polonia eram dus să discutăm cu partenerii polonezi despre proiectul de construcție a 1000 de vagoane într-un consorțiu între polonezi, cineva din Ucraina și să le asamblăm la Basarabiască. Proiectul la care s-a lucrat 3 luni și care părea o găselniță cum să înnoim flota de vagoane cerealiere, pentru că e vorba de vagoane pentru agricultură, se năruiește automat, pentru că eu înțeleg foarte bine că dacă e război, se termină posibilitatea de a plasa comenzi considerabile în Ucraina, pentru că din dată se pornește forța majoră. În primele 2 săptămâni de război, situația noastră operativă și financiară s-a deteriorat catastrofal. Deci primele săptămâni de război era exact aceeași situație ca și în dezastru de anul trecut. Transportul nostru s-a redus mai mult de 3 ori și a fost o zi în care n-am avut practic niciun tren de marfă, zero, zero total. Dar asta chiar arăta înspăimântător, deși știam că oricum au să apară oportunități, pentru că o leacă altfel se simțea întreprinderea în martie decât cu un an în urmă. După care au început primele schimbări în lanțurile logistice, primele schimbări au venit odată cu minerii de fier pentru Galați, că lor le trebuia mai repede să ajungă la uzină și peste vreo câteva săptămâni au început și celelalte livrări de tranzit și în rezultat, dacă luna martie a 2 jumătate s-a înfiripat totul, atunci în luna aprilie noi deja aveam niște volume record de transportate. În aprilie, mai și mai bine decât aprilie.
Și în iunie?
E ceva mai puțin decât în mai, din anumite cauze obiective.
Care sunt cauzele obiective?
Este un blocaj mare în transport și un haos, pentru că sunt mult prea mulți jucători. Într-a doilea rând, s-a redus și mai mult cererea pe transport intern și pe importuri și pe exporturi. Deci piața locală suferă. Însă e destul de clar că acest război ne permite să înțelegem cu totul altfel ce înseamnă sectorul feroviar, ne permite să înțelegem că calea ferată devine tot mai mult o soluție și tot mai puțin o problemă. Eu nu mi-amintesc când în istorie Moldova putea juca un rol important pe mapa mond. Iată acum, anume în anul acesta, noi la calea ferată suntem pe avanscena soluțiilor la probleme mari mondiale.
Cum ajung trenurile în Ucraina, acolo fiind război?
trenurile ajung în Ucraina pe la nordul țării prin stația Ocniță-Măghilov. Deci prin trecerea de la Măghilov-Podolski și încă una.
Ele doar până acolo ajung, pentru că transportul către Rusia, către alte țări din spațiu CSE acum nu e accesibil.
Da, în Rusia nu pot ajunge vagoanele, destul de clar, în Belarusia tot nu pot ajunge, dar eu nu pot spun că aveam mari transporturi cu Rusia, erau anumite importuri de îngrășăminte și de cărbune, dar în economia totală noastră asta nu-i tare însemnat. Mai ales că în martie nu prea ai importuri de cărbune, gata, s-a terminat. Importurile de cărbune se întâmplă toamna și un pic la început de iarnă. Transportul din Rusia și Belarusia era 3-4% din total transport marfă care îl avem noi. Când Ucraina, pe vreo 2-3 cel puțin. Adică pe filiera asta nu era cel mai strașnic. În ce privește circulația trenurilor, vagoanele noastre practic nu ies în Ucraina, iar locomotivele, în orice caz, se opresc la frontieră, așa e particularitatea transportului feroviar.
Cerealele se transportă din Ucraina către vest?
Da, exact. Cerealele se transport din Ucraina spre piețele sale de export, intră iarăși pe la nord, iar ieșirile sunt la Ungheni spre Iași, la porturile dunărene și sper că în curând o să fie și Izmail adăugat la cele trei porturi.
Da, aveți capacități suficiente ca să asigure acest transport de cereale din Ucraina?
De asta și spuneam că Moldova nimerește pe avanscena societății progresiste din lume, pentru că avem de rezolvat problema tranzitului cereale din Ucraina. Bun, mai este și problema aprovizionării cu combustibil. Și în afară de asta, însă și întrebarea dacă suntem noi capabili să facem față cererii noi. Noi am în vedere tot sistemul și Ucrzăluznița, adică calea ferată din Ucraina și calea ferată din Moldova și porturile și feroviarii români. Răspunsul o să fie nu prin definiție. Deci nu poate un sistem care transporta 3, 4, 5 milioane de tone, cam asta erau statisticile operaționale la calea ferată în toți anii de după criza financiară, din 2007 încoace, transportul total al calei ferate mergea între 3 milioane și 5 milioane de tone anual, iar Ucraina a pierdut o capacitate logistică de circa 130 de milioane de tone. Deci nu poți compara 3 cu 130. Anul trecut am avut 3 milioane. Deci noi am făcut planul nostru de lărgire a capacităților de tranzit la situația actuală. Dacă totul ar merge ideal, noi suntem capabili să tranzităm circa 4,5 milioane de tone. Asta e tot ce putem
e acum. Puțin în comparație cu acele cantități care sunt
exact
în Ucraina.
Noi am schițat un set de măsuri care ne-ar permite în 6-7 luni să mărim capacitatea coridoarelor de tranzit până la circa 13 milioane jumate de tone anual. Deci e vorba de reparații curente și înlăturarea problemelor strigente pe liniile magistrale, îmbunătățirea infrastructurii în principalele stații, adăugăm câteva locomotive magistrale, mai adăugăm și locomotive de manevră și personal, îmbunătățim procedurile vamale. Sunt
dar
mai
știu că lucruri. Pentru calea ferată locomotivele erau o problemă mare, pentru că și ele sunt depășite, am în vedere ca și timp de exploatare.
Exact așa, însă în 2020 au fost recepționate 12 locomotive noi nouți produse în Kazahstan de General Electric și asta a ușurat un pic problema, însă aceste 12 locomotivele sunt exact pentru piața internă care o aveam, care abia se înfiripa și ele asigurau cam 75-80% din necesitățile pieței interne. Acum când a venit o cerere foarte mare, clar că ele nu sunt suficiente și anume de asta este nevoie ca să atragem tracțiune suplimentară, probabil în primul rând din partea ucrainenilor.
Acest lucru aduce profit acum căilor ferate și rezolvați o parte din problemele financiare cu care se confrunta CFM-ul.
Dintr-o parte, da, din altă parte, aceste încăsări sunt compensate din nefericire de costurile care au crescut foarte simțitor. În primul rând e vorba de combustibil, într-a doilea rând e vorba de alocări sporite pentru a ține căile de tranzit într-o stare cât de cât acceptabilă rigorilor de siguranță. Pentru că trebuie să înțelegem că de la independență încoace s-a investit mult prea puțin în reparația infrastructurii feroviare.
Cât timp ar trebui căi ferate din Republica Moldova să fie modernizată, să fie adaptată la aceleași condiții care există, de exemplu, într-un Uniune Europeană?
În feroviar e o leacă mai dificil de introdus mecanismele de piață. Pot să vă dau ca exemplu țara vecină, România, unde transportul feroviar degradează. Chiar dacă este acces la fonduri pentru infrastructură și așa mai departe. Pentru că nu poți introduce mecanismele de piață așa repede și nu neapărat ele au să lucreze așa de repede. Și dacă o să ne uităm, de exemplu, în cât timp circulă trenul de călători Iași-București, el circulă în 6 ore în România, chiar dacă ei de mai bine de 15 ani sunt membri la Uniunea Europeană și au acces la bani și la tot asta, dar nu lucrează așa de ușor. Și nu credem că dacă noi pur și simplu o să schimbăm structura, asta o să începe să lucreze. Dar dacă noi nu vom avea grijă de continuitatea operațiunilor curente, de veniturile care le încasează calea ferată și cheltuielile ei, în primul rând, și într-a doilea rând, de elementele esențiale pentru ca să circule transportul feroviar, dar elementele esențiale sunt trei. Infrastructura, materialul rulant și resursele umane. Deci dacă noi nu reparăm foarte repede toată rețeaua noastră, în 3-4 ani pur și simplu trenurile n-au să poată circula pentru că degradează strașnic, dacă noi nu modernizăm urgent flota de vagoane, în 2-3 ani noi nu vom mai avea vagoane care se încadrează în termenul de exploatare, fix așa de urgent noi trebuie să modernizăm flota de locomotive de manevră, care toate sunt de vârsta mea, din păcate.
Dar în toate astea trebuie făcute investiții enorme.
În toate astea investițiile sunt ca de 1 miliard de euro, grosso modo.
De unde bani?
Și nu este nimic strașnic în asta.
De unde bani?
Dacă ar exista o viziune comună la nivel de autorități publice, n-ar fi nicio problemă. Deci, infrastructura trebuie să fie finanțată din fonduri publice, iar materialul rulant trebuie să fie finanțat din fonduri private sau quasi-private. Deci, vagoanele trebuie să aparțină exportatorilor, locomotivele trebuie să fie finanțate de către băncile private, probabil, la fel și locomotivele de manevră, iar liniile de cale ferată, stațiile, gările trebuie să fie finanțate.
Apropo, stațiile sunt și ele într-o situație deplorabilă.
Asta e situația. Unele sunt într-o stare mai simpatică ca gara centrală Chișinău, care în principiu e una dintre clădirile publice, probabil cea mai bine întreținută, unde cu drag acum găzduim diverse evenimente și chiar se bucură de o popularitate în rândul organizatorilor de diferite măsuri. Dar avem și gări care urmează să găsim soluții cum să le facem mai frumoase, să le punem în valoare.
Apropo, tot despre modernizare, de ani buni se vorbește despre schimbarea ecartamentului la hotarul moldo-român. Cât timp trebuie să mai treacă ca să fie rezolvată această problemă?
Iarăși e vorba de a fi rațional și pragmatic, a înțelege ce înseamnă ecartament și la ce îți prinde bine. La momentul actual, calea ferată este un pacient foarte grav bolnav. Iar ecartamentul european e ceva ca o cravată sau niște unghii prea lungi. Dacă avem un pacient grav bolnav, noi nu ne gândim să-i tăiem unghiile, noi ne gândim să-i tratăm principalele probleme. Ecartamentul european, în primul rând, este necesar pentru traficul de călători. În primul rând.
Da, pentru că se așteaptă acolo peste o oră.
Da, dintr-o parte. Din altă parte, chiar dacă ajungi în Iași în 2 ore, să zicem, oricum, până la București, de la Iași, ajungi în 6 ore. Și asta nu e bine. Ecartamentul european trebuie să vină odată cu includerea Moldovei în coridoarele de tranzit europene, de marfă și de călători, ca să fie adusă în regulă infrastructura care conduce spre Moldova și ca să fie adusă în regulă infrastructura care merge din Moldova mai departe. Deci, linia Chișinău-Ungheni cu ecartament european nu ne dă practic nimic. De ce? Pentru că Moldova arată așa că ca să mergi de la Bălți la Giurgiulești, tu ai de trecut pe traseul Chișinău-Ungheni. Deci, nu poți să mergi de la Bălți până la Ungheni pe ecartament larg, ca pe urmă să treci pe ăla îngust. Înseamnă că trebuie să ai de la Chișinău la Ungheni și larg și îngust, cu excepția cazului dacă schimbi toată țara prin gust, dar asta ar fi probabil o inepție destul de mare, pentru că afacerile noastre pe feroviar sunt cu Ucraina, nu cu Europa, și așa va fi pe mult timp înainte, și să fie clar că transportul feroviar de mărfuri în Europa nu este cel mai important. Europa, în principiu, transportă mult mai mult cu camioanele. Deci, dacă Ucraina în balanța lor de mărfuri feroviarul e mai mult de jumătate, în Europa feroviarul e 7%, 8%, cam așa, e foarte diferit. România foarte puțin transportă cu feroviar, marfă, chiar marfă care trebuie să meargă cu trenul. Noi vorbim de cereale, vorbim de materiale de construcție, le merg în mare măsură cu camioanele. Și asta e diferența cea mare. Deci ecartamentul ăsta noi trebuie să-l construim atunci când am adus într-o stare normală calea ferată și următorii noștri pași sunt în a ne încadra în politicile europene Fit for 55, deci politica mare de decarbonizare europeană, care prevede reducerea emisiilor nocive în transport cu 55% până în 2030. Și asta înseamnă că călătorii trec de la aeronave și de la autocare personale la tren, iar mărfurile trec de pe camioane, pe tren și pe căi navigabile interne.
Într-un an și ceva ați reușit să scăpați de 300 milioane de lei datorii și să promiteți o majorare a salariilor cu 70%. Atât de ușor a fost să găsești ieșirea din situație?
Să găsești ieșirea din situație n-a fost greu, ea a fost punctată încă în planul de modernizare din anul trecut. Și logica era foarte simplă, ne orientăm spre piață și rupem cu dinții din nomenclatură care trebuie să fie pe calea ferată, nomenclatura de marfă. Și am în vedere metale, cereale, minereu de fier. Respectiv, volumele noastre au crescut și încasările au crescut și am început a întoarce din datorii. Noi n-am scăpat cu totul de datorii.
Dar câte datorii mai aveți?
Datoriile salariale. Cam vreo 150 de milioane încă au rămas, dar noi lucrăm și cu ele. Și nu este problemă existența datoriilor. În finanțele corporative este important să ți le poți onora. Cele mai problematice care au rămas astăzi în fața fiscului și în creditorilor internaționali, dar dacă merge tot după plan, până la sfârșitul anului noi o să ne lămurim cu ele, chiar dacă vom mări și salariile cu circa 70%.
Tariful va fi majorat?
Noi un an de zile nu am umblat la tarife.
Pentru transportul feroviar de călători?
De călători nu avem niciun interes de a majora tarifele.
Deci călătoriile nu le scumpiți?
Nu avem așa gânduri. Dacă combustibilul nu se mărește mai mult de 50 de lei litru, noi nu vom umbla la tarife pentru că nu are sens.
A fost Oleg Tofilat, directorul general al CFM. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat La granița războiului.
Oamenii anterior sufletul era foarte distruși. Pentru ei tot e o durere, pentru că s-au lăsat și copii și părinți și casa și tot ce au avut acolo și au venit într-altă țară care este străină pentru ei.
Faptul că acest război a izbucnit atât de brusc și atât de aproape de noi ne-a făcut să ne unim mult mai rapid decât facem de obicei.
Romii din Ucraina vin dintr-o țară unde la fel au fost supuși discriminării mai tot timpul și desigur că îmi este uneori rușine și îmi este foarte dificil să explic de ce în Republica Moldova există rasism.
Nu, da, Doamne, și la noi se întâmplă așa ceva. Mi-ar fi plăcut și mie cineva să mă ajute cu informații, cu întâlniri calde.
Ultima zi a summitului din Germania, liderii principalelor 7 democrații avansate din lume au ajuns la un acord privind plafonarea prețului la petrol. Vizează pentru moment numai petrolul produs de Rusia, nu producția globală, cum propunea luni Franța. Relatează Ileana Giurchescu.
Se știa de câteva zile cel târziu de la summitul Uniunii Europene de săptămâna trecută că există un consens între aliații occidentali privind limitarea veniturilor pe care Rusia le obține din vânzarea de carburanți. Ce nu se știe încă nici astăzi este practic cum va fi aplicată această măsură. Acordul la care au ajuns țările din G7 este în primul rând reflexia frustrării că diversele sancțiuni impuse până acum exporturilor rusești de energie, fie că este vorba de cărbune sau de petrol, gazul încă nu intră în discuție, că aceste sancțiuni nu au redus veniturile Moscovei. Au avut însă efectul contrar de a împinge prețul energiei și așa scumpă după pandemia de coronavirus la cote istorice. Cu rezultatul nedorit că Rusia câștigă și mai mult pe exportul de energie, ceea ce îi permite să continue nestingherită, financiar vorbind, războiul din Ucraina. Energia scumpă alimentează totodată inflația, care crește cu o viteză alarmantă în multe țări. În comunicatul lor final, liderii G7 au recunoscut că va fi dificil să plafoneze numai prețul petrolului rusesc, motiv pentru care au apelat la țările care au viziuni comune cu ale Occidentului când vine vorba de războiul din Ucraina și le-au cerut să se alăture eforturilor de a limita câștigurile Moscovei. În linii mari, este vorba despre mecanismul de plafonare propus încă de America. Ar putea fi interzise serviciile care fac posibil transportul țiseiului rusesc și al produselor petroliere rusești pe mare, dacă au fost vândute acestea peste un anumit preț plafonat de achiziție. Cum și cine va decide acest preț nu este încă clar. Țările cele mai vulnerabile, se mai arată în comunicatul final, vor fi protejate, iar accesul lor la sursele de energie, inclusiv din Rusia, nu va fi limitat. Luni încă, Franța venise cu o propunere radicală care i-a luat însă prin surprindere pe partenerii din G7. Și anume ca prețul petrolului în general, indiferent de sursă, să fie plafonat. Pentru moment, propunerea franceză nu se regăsește în comunicatul final al G7. Inițiativele surpriză, însă, ale președintelui Emmanuel Macron, ca cea privind comunitatea politică europeană, au tendința să fie aparent date uitării pentru a reveni în scurt timp. La începutul lunii mai, de exemplu, comunitatea politică europeană părea mai degrabă o improvizație a lui Macron. Săptămâna trecută a ajuns în comunicatul final al summitului Uniunii Europene ca unul din proiectele de viitor. Cum nu se mulțumește cu o plafonare numai a prețului pentru țiseiul rusesc, Macron a lansat o propunere alternativă tentantă la prima vedere. Un plafon mondial al prețurilor petrolului, care ar necesita însă cooperarea sau constrângerea furnizorilor importanți, inclusiv țări precum Statele Unite sau Arabia Saudită și Nigeria, care aparțin cartelului OPEC. Un oficial al președinției franceze a explicat că ideea pe care o susține Parisul este cea a moderării prețurilor printr-o echilibrare mai bună a pieței, ceea ce implică și o potențială creștere a producției, a ofertei. Nu ar fi o premieră. S-a mai recurs la această metodă în anii 70 ai secolului trecut, în timpul primei mari crize a petrolului provocată de OPEC. John Curtin, profesor de științe politice la Universitatea din Toronto, atrage atenția că o astfel de intervenție brutală a statelor în mecanismele pieței libere are normal puține șanse de succes. Excepție, dacă marile puteri occidentale ar fi dispuse să pună pe piață mari cantități de petrol din rezervele lor strategice și sau să permită unor țări precum Venezuela, Libia sau Iranul să producă și să exporte mai mult, declară Curtin. Un astfel de efort global ar putea eventual reduce prețul la carburanți, remarcă și Annika Milchner, directoarea Institutului Aspen Germania, dar contrazice alt țel declarat al Occidentului, reducerea dependenței de energia fosilă pentru a limita efectele schimbărilor climatice.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. În minutele următoare aflați de la colegul meu, Alexandru Ieftode, care sunt știrile presei moldovene și ce teme au fost dezbătute pe rețelele de socializare în ultimele 24 de ore.
Laura Codruța Chioveși, o campioană a luptei anticorupție din România, care a devenit în 2019 prima procuroară șefă a Uniunii Europene, va vizita Chișinăul luna viitoare pentru convorbiri cu demnitari din domeniul justiției și cu reprezentanți ai societății civile, relatează portalul anticorupție.md. Vizita va avea loc în timp ce în Republica Moldova începe o reformă pe care partidul de guvernământ PAS o consideră crucială pentru curățarea justiției de persoane compromise, anume verificarea candidaților la funcții în consiliile supreme ale procurorilor și judecătorilor de către o comisie de experți locali și internaționali. La 30 iunie vor începe primele schimburi comerciale de energie electrică între rețeaua europeană și cea din Ucraina și Republica Moldova, relatează portalul newsmaker.md, citând un comunicat al Transelectrica, operatorul rețelei de transport și sistem din România. Schimbul se va face pe interconexiunea dintre Ucraina și România. Rețelele electrice ucrainene și moldovene s-au debranșat de la cele rusești și belaruse, conectându-se la cele europene cu puțin timp înainte de invazia rusească în Ucraina. Moldovenii care au nevoie de pașaport nou în regim de urgență întâmpină necazuri. Locuri libere nu sunt decât în luna august, relatează TV8 într-un reportaj publicat pe portalul său. Solicitanții trebuie să demonstreze că au nevoie de pașaport în regim de urgență, prezentând, de exemplu, dovezi ale achitării biletului de avion. Agenția Servicii Publice este citată cu explicația că dificultățile au apărut pentru că se trece de la un model de pașaport la altul și de la un proces tehnologic la altul, dar că situația va reveni la normal în 10 zile. În ultimele 7 zile, în Republica Moldova a fost înregistrată o creștere de peste 85% a cazurilor de COVID-19, relatează portalul Ziarului de Gardă, citând-o pe ministra Sănătății Alla Nemerenko. Ea a spus într-o conferință de presă că au fost înregistrate 465 de cazuri noi într-o săptămână, pe fundalul unei intensificări a pandemiei în Europa și în lume. Presupunem că noua tulpină a virusului are o contagiozitate foarte ridicată. Suntem pregătiți, dar îndemnăm cetățenii să fie vigilenți și să respecte măsurile de igienă, a spus Nemerenko. Știrea că la Chișinău o să vină în vizită pe 11-14 iulie Laura Codruța Chioveș și procuroara șefă europeană a devenit virală pe Facebook în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Iar cea mai populară postare aparține postului TVR Moldova, care precizează că vizita este organizată de delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. A mai suscitat interesul publicului pe Facebook declarația, citată de Europa Liberă, a liderilor G7, care au calificat drept crimă de război atacul cu rachete rusesc asupra unui centru comercial aglomerat din Ucraina pe 27 iunie.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Pe lângă amenințări externe, Germania este confruntată și cu amenințări interne, precum se poate deduce din raportul anual al Oficiului pentru Protecția Constituției, Verfassungsschutz, precum se numește Serviciul de Informații Interne. Cel mai mare pericol intern pentru democrația Germaniei îl constituie extremismul de dreapta, a declarat ministra de interne social-democrată Nancy Faeser cu prilejul prezentării raportului pentru anul 2021. Deși infracțiunile extremiste au scăzut în 2021 cu 9,8% față de anul precedent, numărul lor se ridică totuși la peste 20.000. În acest context, ministra a precizat că nivelul general al potențialului violent este extrem de ridicat. 13.500 de persoane, aparținând organizațiilor extremiste, nu-și ascund tentația de a săvârși violențe. Numărul din categoria violenților a crescut cu 200 față de 2020. La această categorie trebuie adăugat și cei 33.900 de simpatizanți care oricând se pot radicaliza. În raport se atrage atenția și asupra creșterii numărului celor care își spun Reichsbürger, cetățeni ai Reichului. Aceștia neagă dreptul la existența Republicii Federale și pledează pentru reînființarea Germaniei Imperiale. Cetățenii Reichului refuză integrarea în societate, trăiesc în comunități izolate, de obicei la țară, unde au achiziționat case și terenuri. Așa numiți Reichsbürger au participat în ultimii 2 ani la demonstrațiile contra măsurilor sanitare și au fost implicați în 2020 la încercarea de a forța intrarea în Parlamentul din Berlin. Numărul lor se estimează la 21.000. O dinamizare a extremismului politic a fost înregistrată și în rândurile grupărilor islamiste. În vizorul autorităților se află 28.290 de persoane care activează în diferite organizații sau care fac propagandă islamistă. Încă nu există date în ceea ce privește o categorie de persoane eterogene din punct de vedere al orientării politice, considerată periculoasă pentru ordinea constituțională federală. Este vorba despre persoane care încearcă să delegitimeze statul, acționând împotriva principiilor constituționale. Ele nu aparțin nici spectrului radical de dreapta și nici celui de stânga, au explicat ministra de interne și președintele Serviciului de Informații Interne, Thomas Haldenbank, prezent și el la lansarea raportului. Acțiunile acestor persoane au ieșit în evidență în cursul așa numitelor plimbări de luni. Aceste plimbări sunt o formă inedită de protest prin care se evită demersurile pentru aprobarea legală a unor demonstrații. Plimbările constituie o preluare abuzivă a tradiției manifestațiilor istorice din Germania răsăritiană din 1989, care se desfășurau întotdeauna luni și care au contribuit la prăbușirea regimului comunist. Demonstrațiile de luni coordonează și organizația eurosceptică, antimigraționistă și xenofobă PEGIDA, înființată în octombrie 2014. Acronimul PEGIDA înseamnă Patrioți Europeni contra Islamizării Apusului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Libera.